Përshëndetje të ndëruar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria deklaron se deri më 2022 Kosova do të ketë përfunduar jetën moderne kurudhor. Oda amerikane e Kosovës bën thirrje për krijim të zonës së veçantë ekonomike amerikane. Shtetet e Bashkuara hapin sot ambasadën në Jeruzalem. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës Gjergj Dedaj ka rrëfyer relacionin e tij me ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli. Dedaj ka thënë se kanë kaluar 6 muaj prej kur ai është në pozitën e zëvendës ministrit, por se sipas tij e ka të pamundur komunikimin me shefin e tij Bexhet Pacolli. Në takim me kryeministrin Ramush Haradinaj, Dedaj është ankuar për injorim të vazhdueshëm që siç thot ai i bëhet nga ministri i jashtëm Bexhet Pacolli. Dedaj ka thënë se ai as nuk e di ku e ka zyrën shefi i tij. E i bëri këto komente në takim me kryeministrin Haradinaj, i cili ka ftuar për raportim 80 zëvendës ministrat e qeverisë së Republikës së Kosovës. Policia në Indonezi ka njoftuar se një sulme bomba ka ndodhur në selinë e policisë në qytetin Surabaya dhe është kryer nga një familje me pesantar. Sulmuesit me motocikleta kanë kryer sulmin vetvrasës te selia e policisë në Surabaya, një ditë pas një vale të shpërthimeve të përgjakshme në qytetin indonezian. Autoritetet kanë thënë se një vajzë vogël që ka qenë me grupin i ka mbijetuar sulmit që ka plagosur të paktën 10 persona. Grupi militant Shteti Islamik ka pretenduar të ketë qenë mbrapa këtyre sulmeve. Sulmet e fundit kanë ndodhur pas tri akteve të përgjakshme që kanë ndodhur të dielën duke lënë të vdekur 13 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të plagosur. Këto sulme janë cilësuar më të rëndat në Indonezi në më shumë se një dekadë. Agjencia Britanike e Inteligjencës ka paralajmëruar se grupi militant Shteti Islamik ende ka synime për të kryer sulme më komplekse në Evropë, pasi ka humbur territore në Lindje të Mesme. Drejtori i kësaj agjencie, Andrew Parker, do t'rregoj më shumë ulësi në një takim me shefat evropian të sigurisë në Berlin. Parker pritet që të raportojë për ndalimin e 12 sulmeve terroriste në Mbretërinë e Bashkuar, prej sulmit në Westminster më 2017. Fjalimi i tij vjen pasi një person ka vdekur dhe 4 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi me thik në Paris. Të shtunën. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologu i tij iranian Mohammad Javad Zarif janë takuar më 14 maj në Moskë për të diskutuar mënyra se si mund të ruhet marrëveshja bërthamore me Iranin. Vizita e Zarif në Moskë është hapi i dytë pas takimit në Pekin, në kuadër të një turneu në kryeqytetet kryesore, derisa Irani është përballur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti bërthamor i vitit 2015. Marrëveshja parashet që Teherani të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Vendet nënshkruese të Marveshës janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Në fillim të takimit me Zarifin, Lavrov është cituar të këtë thënë sipas agjensive ruse të lajmeve, se vendet që janë pjesë e paktit kanë interes legjitim për të ruajtur marveshjen. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës ka shprehur vazhdimisht gatishmërinë për ndërtimin apo rehabilitimin e linjave hekurudhore që lidhin Kosovën me shtetet e Ballkanit dhe Evropës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në korrekt të këtij viti do të fillojë rehabilitimi i linjave, kurse pas 4 vjetësh, sipas tyre Kosova do të ketë përfunduar hekurudhat moderne. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Deri në vitin 2022, Kosova do të ketë përfunduar rrjetin modern hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me gjerë. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve në muajin korrik pritet të fillojë rehabilitimi i rrjetit hekurudhor fush Kosov Hani e Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse më pas do të fillojë rehabilitimi e kurudhave fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazmend Abrashi, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se për këtë projekt mjetet financiare janë siguruar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse një shumë e vogël ndahet nga qeveria e Kosovës.
Rrjeti hekurudhor do të jetë i rikoperuar, gjithsesi i rindërtuar për shkak se çysh tash kemi marrëveshje me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe institucione tjera relevante që do të investojnë përmbi 209 miliard euro në rekonstruimin e rrjetit hekurudhor.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës më herët kanë shprehur interesimin për ndërtimin edhe të linjave hekurudhore Kosovë Kosovë-Shqipëri. Për projektet rajonale ishte diskutuar dhe në samitin e Ballkanit Perëndimor që është mbajtur vitin e kaluar në Itali, në kuadër të së cilit liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar traktatin e komunitetit të transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti hekurudhori i Kosovës është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor, një zgjerim i rrjeteve transevropiane të transportit, e cila është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binaret e ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë shumë të vjetruara. Për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale, shpejtësia trenave mund të zhvillohet vetëm në 50 km në orë. Sadulla Avdiu, profesor i lëndës projektimi i hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe të Arkitekturës, ka thënë se integrimi i rrjetit hekurudhor është i domosdoshëm, pasi rrjeti hekurudhor i Kosovës nuk duhet të jetë izoluar nga vendet e Evropës edhe më gjerë.
Kjo është vetëm infrastruktura, mjetet e transportit, mandej në ujitën e shtetiva treja, vagon të rritë, pra është relativisht e kushtushme, por është domosdoshmëri.
Për sigurimin e lokomotivave dhe vagoneve të udhëtarve, qeveria Kosovës do të angazhoj operator privat, thot Gazment Abrashi.
Një operator tjetër me qenë pronari trenave dhe i vagoneve dhe lokomotivës e vaj dhe të pagun me përqindje të caktum pronarit e infrastrukturës në këtë rast infrakosit, në këtë rast e të ndonë mundësin që operator privat me mujt me participu.
Në Kosovë operojnë dy kompani që merën me operimin dhe menagjimin e infrastrukturës hekurudhore. Trajnkos është përgjegjëse për operimet me trenat, si në transport të mallrave, ashtu edhe të udhëtarve, kurse kompania tjetër Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se investitorët amerikanë janë të interesuar për një zonë të veçantë ekonomike në Kosovë, ku do të mund të gjenin kushtet minimale infrastrukturore për të shtrirë investimin e tyre. Sipas tij, institucionet e Kosovës nuk duhet të neglizhojnë këtë zonë dhe si e tillë e njëjta duhet të krijohet. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka inicuar themelimin e zonës veçantë ekonomike amerikane. Çfarë nënkupton kjo zonë, nëse mund ta shpjegoni?
Kjo do të jap të përgjigje shumë kërkesave të cilët investitorët amerikanë shpesh herikanë, që në rast se ata vendosin që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, ka ndonjë hapësirë të gatshme të cilët ata mund të vendosin edhe t'i kenë kushtet minimale infrastrukturore, ashtu që të mund të nisin pasaj qoftë në ndërtimin e çfarë objekti që ata synojnë, në cilin ata synojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre afarist, apo diçka tjetër që është pothuajse e përafërt që mund t'u ofrë t'u dalë atyre në ndihmës në momentin që marrim vendimin për të investuar. Jo, mëse më larkë se këtë javë, kishim një takim edhe në Ministrinë e Financave me një pjesë të bizneseve që janë pjesë delegacionit nga shteti Amerikan i Ajovës, edhe kjo ishte pyetja që ata patën. Në rrasë se ne kemi biznesi cilat vendusin që të investojnë Kosovë, a ka diçka të gatshme ku ata mund të nisin aktivitetin që në ditën e parë.
A prisni që kjo zonë veçantë ekonomike amerikane të krijohet?
Po, nëse marrim si shembull një referencë nga viti 2013, kur është miratuar ligji për zonat ekonomike, edhe shohim se sa është bërë për implementimin e këtij ligji, në fakt se sa nuk është bërë për implementimin e këtij ligji, meqense ligji asnjëherë nuk është implementuar tash 5 vite, atëherë natyrisht që kjo me të drejtë e nxit skepticizmin tonë se as kësaj radhe zona veçantë ekonomike amerikane mund të mos jetë asnjëherë. Ajo që është si vërejtje për këtë qeveri nga ana e komunitetit biznesit, besoj është mungesa transparencës. Ne kemi marrë informatën për themelimin e kësaj zone nga burimet tona brenda qeverisë, po jo në mënyrë zyrtare, jo përmes kanaleve zyrtare.
Në Kosovë po qëndron një delegacion nga Iowa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju keni takuar këtë delegacion, andaj cili është interesimi në këtë rast për bashkëpunimin dhe fillimin e investimeve amerikane në Kosovë?
Ne fakt kemi qenë pjesë e angazhimit të vizitës së tyre, kemi përcaktuar diku disa takime ku ato të agjendës së tyre të përgjithshme të vizitës në Kosovë, bëhet fjalë për një delegacion me mbi 55 persona, varësisht se cilin ka kënd vështrim e shikojmë, ka kënd vështrimi ekonomik ose kënd vështrimi politik ose kënd vështrimi ushtarak. Delegacioni është të hequr nga 3 persona, është përfaqësuesi i Senatit të shtetit të Iowa-s, Zack Nunn, është general majori, komandanti gardës kombëtare të Iowa-s, Timothy Orr, edhe është drejtoresha e organizatës për themelimin e marrëdhënieve si motra me shtetet e tjera, Kim Heidemann. Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Iowa-s ka nisur disa vite më parë, është konkretizuar me marrëveshjen e partneritetit për shtetet si motra të dashuruar ndërmjet presidentit, ish presidentes Sati Fete Yahyaga dhe ish guvernatorit shtetit të Iowa-s, i cili ka qenë këtu në vitin 2013. Fillimisht bashkëpunimi ka nisur në nivelin ushtarak ndërmjet gardës nacionale të shtetit të Iowa-s dhe forcës sigurisë Kosovës, mirë po viteve të fundit, sidomos pas nënshkrimit të marrëveshjes së partneritetit, bashkëpunimi është strirë edhe në fusha të tjera, siç është bashkëpunimi në aspektin afarist, bashkëpunimi në aspektin arsimor ose edukativ.
Intervistën e plotë me zotin Zeka e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org apo në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se sot edhe zyrtarisht hapin ambasadën amerikane në Jeruzalem. Një hap i tillë pason vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohje të Jeruzalemit si kryeqytet të Izraelit. Në ceremoninë sot me marrin pjesë profile të larta të udhëhecisë amerikane, derisa palestinezët pritet të protestojnë në shenjë paknacie për një vendim të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara do të bartin sot edhe zyrtarisht ambasadën e tyre nga Tel Aviv në Izrael, duke nxitur paknaci në mesin e palestinezëve dhe gëzim tek izraelitët. Një delegacion i shtëpisë së bardhë dhe zyrtar izraeli do të mblidhen në ceremoninë e inaugurimit, derisa pritet që një numër i madh i palestinezëve të protestojnë në kufirin e Gazës me Izraelin dhe shumë ambiente tjera. Zyrtarët e lartë amerikan do të jenë pjesë ngjarjes së sotme, duke përfshirë Ivanka Trumpin, vajzën e presidentit amerikan Donald Trump. Edhe presidenti Trump pritet të mbajë një fjalim për mes video lidhjes. Përveç Ivanka Trumpit dhe burrit të saj Jared Kushner, që janë këshilltarë të lartë në shtëpinë e bardhë, pjesë e ceremonisë pritet të jenë dhe sekretari amerikan i thesarit Steven Mnuchin dhe zëvendës sekretari i shtetit John Sullivan. Bashkimi Evropian ka shfaqur kundërshti të hapur për këtë hap të ambasadës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u ka bërë thirrje të gjitha shteteve të bashkohen vendimit të SHBA-s për bartje të ambasadave në Jeruzalem. E presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas e ka përshkruar vendimin e Trumpit si shupljak të shekullit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më herët se Shtetet e Bashkuara e njohin Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre në të ardhmen. Izraeli ka aneksuar pjesën lindore dhe ka deklaruar të gjithë qytetin si kryeqytet, ndonse një vendim i tillë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Vendimi i Trumpit ka nxitur protesta të përgjithshme, ndërkohë që 128 shtete e patën dënuar hapin e tij në një votim në Asamblenë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara. Konsulata momentale do të shërbejë si lokacion e ambasadës pasi planet janë në realizim e sipër për krijimin e një ndërtese të përhershme në një pjesë tjetër të Jeruzalemit. Ngjarja sotme përkon me festimet e ditës së Jeruzalemit, një festim vjetor që shënon ribashkimin e qytetit pas luftës gjashtëditore më 1967. Statusi i këtij qyteti përbën zemrën e konfliktit në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Sovraniteti i Izraelit për Jeruzalemin nuk njihet ndërkombëtarisht dhe sipas marrëveshjeve të paqes në mes të Izraelitëve dhe palestinezëve më 1993, statusi i Jeruzalemit duhet të diskutohet në fazat e ardhshme të paqes. Një ditë pasi Izraeli shënon për vjetorin e shtetësisë, palestinezët përkujtojnë atë që e quajnë Nakba ose katastrofa, duke u referuar largimit të qindra mijëra personave nga shtëpitë e tyre, nga territori që sot administrohet nga Izraeli. Përndryshe, 14 maj shënon edhe 70 vjetorin e krijimit të shtetit të Izraelit. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.